Davron Kabulov
Aha.
aytayapti, oldindan mana shu hazillar, o'sha shlyuha degan yozuv, keyin mat krilis degan yozuv, o'sha namyoklar hammasi kelishilgan deyapti. Shu narsa kelishilganmi, kelishmaganmi, shuni bilishim kerak.
Yo'q, kelishilgan. Qanaqa repetitsiyaga bir marta borilgan. U paytda repetitsiyada titrda pastda yozuv, unaqa yozuv bizga qo'yib berilmagan.
Keyin Davron Kabulov tarafi aytayapti, mana bu shulxa degan yozuv o'sha molga beriladigan yem, uni uyat tarafi yo'q, nimaga xafa bo'ladi degan ma'noda aytayaptilar.
Ha, yo'q, fakt shu yerda shulxa deb yozilgan, to'g'ri yem deb yozilgani to'ppa to'g'ri. Shulxa degan narsa bor-ku, mol yeydigan oziq narsa u, lekin mana xalq uni shulxa deb tushungan, uni ko'pchilik odamlar tushunmaydi. Endi nima deydi, adabiy tilda tushungan insonlar uni shulxaligini biladi, misol uchun mol yeydiganini. Xalq ko'pchiligi bu narsani dotdi shlyuha deb qabul qildi и orqasidan narxini yozyapti, tavatta deyapti. Bu deyotgani shlyuha qilib turib keyin ani narx yozdi deyaptida, bu tushunyapsizmi? Bu yerda dotdi xalqqa prямой anaqa gapirmasdan turib qog'ozga o'rab turib shlyuha qilib turib keyin narxini yozgan, orqasidan grepki talab qilib turib narxini chiqarib qo'ygan degan, tushunyapsizmi?
Endi sizlar sudga bermoqchimisizlar bu million jamoasini?
Nima deysiz,
sudga berasizlarmi? Sudga sudga berildi. Portaldan chora ko'rildimi? Menimcha chiqishibdi u bolaga. Nimaga? O'zbekdan orqali.
Ha, men chiqishga undan xabarim yo'q, lekin.
Portaldan
janjallar bo'lib kelishmoqchilik bo'layotganidan xabarim bor, lekin nima bo'layotganini bilmayman.
Na, nima bo'layotganini menda taxminan portaldan xabar, O'zbekiston sport madaniyat vazirligiga borgan, u yerda O'zbeknavoga tushgan. O'zbeknavo uni chaqirgan, oqibatda diskdan o'sha joy olib tashlandi. Ya'ni o'shanga rozi emasmi siz? Ya'ni nima deysiz-ku, tinch yechimga bormayaptimi? Yoki sudda, ya'ni nimangiz?
Yo, yangi yilda, mana yangi yildan keyin bu narsani anaqa qilaman deyaptilar. Jiddiy shug'ullanaman shu ish bilan deyaptilar. Agar yangi yilgacha vaqti bor, xalqqa oldida uzr so'rab, mashinaga bo'ldi. To'g'ri, misol uchun repetitsiya jarayonini biz Twitterda ko'rsatmaganmiz, nima bo'lishidan kanizdan xabari yo'q edi deb turib uzr so'rab nima qildi, mosh kechirarman deyaptilar. Endi xalqqa olib chiqib bundaqa narsa qilgandan keyin bitta o'zimdan uzr so'ragani bo'lmaydi, xalq oldida kechirim so'rasin deyapti.
Ho'p, mana bu kechirim so'rasi u taraf bu tarafni dil izhorlari mobaynida bunaqa gaplar chiqib ketyaptida. Davron Kabulov aytyaptiki, u qaysi erini kim ko'ribdi, o'zi eri bormidi degan namoyoklar qilyapti va ikkinchisida shahzoda uni bir tengga olmasa ham o'sha pregrasitelni bozordan sotib olib instagramga qo'yib, shahzoda rahmat bilan chaqirganing uchun vaqt yozdi deb post qilyapti deyapti. Shunaqa ikkinchi, uchinchisi mana bu nima ketyapti, u nima bir birovga tarafga qarab haqorat elementlari o'zi nimadan keyin nima mana bu teatr shousidan tashqariga chiqib ketyaptida, ya'ni kechirim so'raydigan narsalar ko'payapti kanday.
Qanaqadan tashqarida bu mana shu konsertdan tashqari,
mavzudan tashqari,
oldindan mana shunaqa oldindan bular mana shunaqa qilib bittani olib chiqib turib mana shunaqa qilgan, anchadan beri mani kuzatib turib mana shunaqa qilib, mana shu xalq sharmanda qildi anchadan beri man haqqimda har xil gaplarni yig'ib yurgan ekan bular deb turib ham xabar bo'lyaptida.
Endi Davron Kabulovni aytishicha bu hazil mazax yumoristik satirik bir programma bo'lgan, o'shanga kelayotganini bildi. Bu murojaat yo'lchi va qora ko'zim aytadigan joy emas edi, o'shanga rozi bo'lib kelgan degan gapni aytishyapti ular.
O'tda kaniza nimaga rozi bo'lganki, rasmlaringizni ustidan ozgina anaqa shu hazil anaqa qilib o'tamiz deganda, xo'p rasmini o'ziga pastda titrlarda nima yozib chiqyapti, nima qilyapti uni aytmagan, и xabari ham bo'lmagan kanizani. Ikkinchi konsert, bir kunda ikkita seans bo'lgan bo'lsa, birinchi seans, ikkinchi seansda oldirtirmadi kamerani, chunki o'zimizga ham, chunki man administratorman, man kameraga oling kaniz aytdi, pastda nima yozib chiqyotgani man bilay, sanjar kameraga oling
dedi. Berdim dedi administratorga, hammani telefonini o'chirtirdim faqat. Ha, eshitaman.
Ha, birinchi konsert tushganimda shu kaniz hamma kuldi, xalq nima kulyapti degan nima aytdi, tegida yozuvlar chiqyapti desam, qanaqa yozuv dedi. Anaqa o'sha har xil narsalarni mavzudan tashqari o'zi karaoke bo'lib turib sizni so'zlaringiz chiqishi kerakmidi, pastida desam, ha, unaqa emas, boshqa so'zlar chiqyapti desam, nima dedi. Endi boshqa mavzuga yaqin emas, boshqa narsalar chiqyapti desam, kameraga oling dedilar. Hop, ikkinchi seansga tushganda kameraga otganimda manga ruxsat berishmadi, oldirtirmadi manga. Keyin uchinchi konsert boshlanganda уже man aytdim kaniziga, oldirtirmayapti mani kameraga desam, Davronga aytaman dedi, olasiz dedi. Hop dedim. Keyin uchinchi konsertni man Davronga oldiga kaniza o'zi borib anaqa pastda nima yozib chiqyapti, man ham ko'ray, o'zimga ham qiziq bo'lyapti, man bilmasdim-ku nima yozib chiqayotganini, man bilay shu narsani deganda, Xo'p, bizda именно 3-chi yo 4-chi konsertni adashmasam, именно shu kamera chiqqan joyini o'zini ozgina oldirtirishdi menga. Men oldim shu kameraga uni. Keyin kameraga ko'rsatdim, mana mana qanaqa deb. Lekin men olgan kamerada 30 shunaqaga ham yetib bormagandim. Olgan bo'lsam bir 1 minutcha mana shunaqa joyini oldim-da. Просто qanaqa faktda so'zlaringiz emas, sizning qo'shig'ingiz ana matn emas. Boshqa narsa chiqyapti degandek men anaqa maqsadda mana ko'rsatdim. Ha, nima ahamiyat bermadi lekin.
Endi asosiy mana bu mavjuddan tashqari ayblovlardan biri shundan keyin Davron Kabulovning ayblovlari bu janjalni 3 oy konsert bo'lganiga 3 oy bo'ldi. 3 oy o'tib ataylab yangi yil arafasida PR maqsadida o'zini nomini chiqarish maqsadida qilyapti. Bu shunaqa yomon ashulachi, hatto undan oldingi administratorni qamatib yuborgan degan gaplarni yozib chiqyapti-da Davron Kabulov. Nima deysiz shu masalaga?
Yo'q, undan oldingi administratori, Muzaffar bo'lgan. Muzaffar mana haligacha mani ustozim Muzaffar mana o'rgatgan administratorligi boshqaga mana ularni bugun to'ylari bo'ldi, tug'ilgan kunlari bilan. Bizlar 2 oycham 3 oydan beri ishlamayapti. Hech qanaqa Muzaffar inson qamalmagan, bosh qilmagan. Keyin mana ular mani shogirdga o'zlariga olib, o'rinlariga mani qo'ydilar mana. Mana shu kaniza bilan ishlayman, ishladim. Bo'ldi, men endi uylanmayman, boshqa ishga o'taman mana ukam deb, menga administratorlikni o'rgatib topshirib ketdilar. Men uzi mana kaningizda 3 oychadan oshdi birga ishlayotganimizga. Lekin hech qanaqa unaqa qamalib narsa bo'lmagan. Mana hozir ham birga to'yda edik. Bugun qanaqa to'ylari bo'ldi, ham tug'ilgan kunlari bo'ldi. Chatdan chiqdi mana endi.
Endi nima ruhiy zarba. Kaningizdan shu shuluka deb yozilib, tagida chiqarilishidan, odamlar ustidan kulganidan qattiq ruhiy zarba olibdi, keyin oilasi buzilibdi, keyin onasi yig'labdi. Bular rostmi yo o'yib qilyapti bu narsalar?
Rost. Chunki men oldirab yurganimda onalar necha marta telefon qilib yig'lab siqilib, nima qildilar-da? Nima bo'ldi? Tutsa mashinaga onam yomon siqilyaptilar. Qojilarida onalari. Yo'lda turib siqilyaptilar. Har telefon qilganlar yig'lavotdilar. Yo, deb bular ham bo'ldi siqilib, nima qilib? Bankizni kabinetlarni olib, ana undan ana qilib, lichenadan qotdilar hozir o'zlariga.
Ya'ni bu mashhur sportda Davron tarafi nohaqlik qilgan, nimani kanizani ataylab kamsitib, tahqirlagan, nomusini poymol qilgan deb bilasiz?
Shunaqa deb bilaman. Chunki undan keyin men necha bora to'ylarda bir ko'rishib qoldik Davron aka bilan, misol uchun boshqa qildik. Shunda ham bizdan xabarimiz yo'q edi, chunki hech kim bizga hali bu narsani aytmagandi-da. Biz u narsani bunaqa deb ham tushunmagandik, shulqa so'z chiqqanda umuman ahamiyat ham bermagandik bizga. Keyin mana 3-4 marta to'yda necha bora ro'para keldik, salomlashib, boshqa qilib, endi aslida bir bilan ko'rishadiku bular to'ylarda. Nima qildinglar? Ahamiyat bermadik. Keyin mana diskga chiqqandan keyin bizdagi xalq sizga o'sha san'atkorlarni o'zi keyin birtala bamba xalq sizga insonlar yurganlar bizga muxlislar telefon qilib har xil anaqalar so'zlarini nimaga o'zingiz haqoratlantirdingiz? Yo'q dedilar. Ya biz o'zimiz rozilik berganmiz. Shu mana shunaqa bir prikollar bo'ladi. Yo'q deganda, yo'q, payri rasmiylar nima qildi? Indamadingiz. Gap yo'q, yumorni nima tushundingiz dotdi. Nega o'zingizni shuluqi deb aytib qo'ydingiz? Ya'ni hayron bo'ldi. Qanaqa shuluqi? Tushunmadim deganda, mashinaga dedi. Yemang ketdilar. Qani Sanjar diskga chiqqan ekan. Oling ko'raylik dedi. Bitta ko'rib mana qilgandan keyin bu yog'i boshlandi. Davronga ikki marta nima qilinganini bog'lanolmadimmi bilmadim. Keyin mana shunaqa nimaga man aytdim, voy bunaqa so'z yo'q edi-ku, man tushsam mani ham xabarim yo'q edi. Sandarda shu paytgacha man bilmadim, bo'lmasam bilganimda deyapti. Biroq o'sha konsertni to'xtatib turdi Davron, keling mana shu joyni olib tashlanglar, qolgan joy turaversin deb man bir og'iz aytgan bo'lardim, lekin man xabarim bo'lmagan bu narsadan deyapti. Agar xabari bo'lganda repetitsiyalarda chunki kanizdan o'zi birinchi chiqqan konsert yoki ikkinchi konsert manga yetmas tezda nima yozuv chiqyapti, sandar kameraga oling deb mani o'zimdan so'ramagan bo'lardi. И kamerachilar mani oldirtirmagani ham sababi o'sha antikaningizni bilib qolsa keyin bu narsaga norozi bo'ladi. Biroq kamerachilar oldirtirmadi, chunki 4-chi konsertni keyin ruxsat berishdi menga.
Xo'p, tushundim.